Χριστό, αμήν. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας, αδελφοί. Να ανοίξουμε τις γραφές μας, την 930 σελίδα. Συνεχίζουμε το μάθημά μας από το ΚΒ κεφάλαιο του Λουκά. Διαβάζουμε από το 54 εδάφιο κεφάλι. Το είχαμε διαβάσει το προηγούμενο κεφάλαιο. Είδαμε βέβαια πως συνέλαβαν τον Κύριο στο περασμένο μάθημα. Πήγανε ολόκληρο τάγμα, είχε πάρει ο Ιούδας μαζί του, με μαχαίρια, με ξύλα. Ως επιληστή εξήλθετε με τα μαχαιρών και ξύλων του, είπε ο Κύριος, να με συλλάβετε κάθε μέρα, στα πόδια σας ήμουνα, στο ιερό. Θα μπορούσατε κάλλιστα να με πιάσετε, αλλά αυτή είναι η ώρα σας, η εξουσία του σκότους. Και βλέπουμε τώρα στο 54, συλλαβώντες δε αυτόν, έφεραν και εισήγαγον αυτόν εις τον οίκον του αρχιερέως. Ο δε Πέτρος οικολούθη μακρόθεν. Αφού δε ανάψαντε σπυρ εν το μέσο της αυλής συνεκάθησαν, εκάθητο ο Πέτρος εν μέσω αυτών. Ιδούσα δε αυτόν μία της δούλη καθήμενον προς το φως, και ανατενίσασε εις αυτόν είπε, και ούτως ήτο μετ' αυτού. Ο δε ειρνήθη αυτόν λέγον, γίνε δε γνωρίζω αυτόν. Και με το λίγον άλλος της ειδών αυτόν είπε, και εσύ εξ αυτόν είσαι. Και ο δε Πέτρος είπε, άνθρωπε δεν είμαι. Και αφού επέρασε ενός μία ώρα, άλλος της διεισχυρίζεται λέγον, επαληθείας και ούτως μετ' αυτού ήτο, διότι Γαλιλαίος είναι. Είπε δε ο Πέτρος, άνθρωπε δεν εξεύρω τι λέγεις. Και παρευτής, ενώ αυτός ελάλη έτη, εφώναξεν ο Αλέκτορ. Και στραφής ο Κύριος ενέβλεψεν εις τον Πέτρον. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος των λόγων του Κυρίου, ότι είπε προς αυτόν, ότι πριν φωνάξει ο Αλέκτορ, θέλεις με απαρνηθεί τρεις. Και εξελθών έξω, ο Πέτρος έκλαψε πικρός. Οι δε άντες οι κρατούντες των νησούν, ενέπαιζον αυτόν δέροντες, και περικαλύψαντες αυτόν, εράπιζον το πρόσωπον αυτού και ηρώτων αυτών λέγοντες, προφήτευσον τι είναι ώστι σε εκτύπησε, και άλλα πολλά βλασφημούντες έλεγον εις αυτόν. Και καθώς έγινε η μέρα, συνήχθη των πρεσβυτέριων του λαού, αρχιερείστε και γραμματείς και ανεβίβασαν αυτόν εις το συνέδριο αυτών λέγοντες, «Σύ είσαι ο Χριστός, είπε προς ημάς». Είπε δε προς αυτούς, «Εάν σας είπω, δεν θέλετε πιστέψει. Εάν δε και ρωτήσω, δεν θέλετε με αποκριθεί, ουδέ θέλετε με απολύσει. Από του νυν θελείστε ο Υιός του ανθρώπου καθήμενος εκ δεξιών της δυνάμεως του Θεού». Είπον δε πάντες, «Σύ λοιπόν είσαι ο Υιός του Θεού». Ο δε είπε προς αυτούς, «Σύς λέγεται ότι εγώ είμαι». Οι δε είπον, «Τι χρειαν έχουμε πλέον μαρτυρίας, διότι εμείς αυτοί οικούσαμε από του στόματος αυτού. Αμήν». Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Συνέλαβα λοιπόν τον Κύριο σαν ληστή και τον έφεραν, λέει, και τον εισήγανον στον οίκον του αρχιερέως. Βέβαια, επειδή μέσα από τις διηγήσεις όλων των Ευαγγελιστών βγάζουμε το συμπέρασμα, γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία αν διαβάσει ένα Ευαγγελιστή μπορεί να μην τα κατανοήσει πλήρως. Πρώτα τον πήγαν, λέει ο Ιωάννης, στον οίκο του Άννα, του αρχιερέα. Ήταν πεθερός του Καϊάφα. Το πιο πιθανό ήταν βέβαια ότι μένανε στο ίδιο σπίτι, μάλλον είχαν κοινή αυλή, ο Άννας και ο Καϊάφας, γιατί από τα γεγονότα αυτά που περιγράφονται αυτό φαίνεται. Τον πήγαν λοιπόν πρώτα στον Άννα, όπου και έγινε μια προανάκριση ουσιαστικά. Δεν καταδικάστηκε εκεί. Η καταδίκη έγινε αργότερα, όπως βλέπουμε το πρωί, που τον ανέκριναν ενώπιον του συνεδρίου. Άλλωστε και στο Ταλμούδ υπήρχε νόμος που καμιά καταδικαστική απόφαση θανάτου δεν ίσχυε αν είχε πάρθει τη νύχτα. Έπρεπε το πρωί στο συνεδριακό εκεί κέντρο τους, εκεί που συνεδρίαζε το συνέδριό τους, εκεί έπρεπε να πάρθουν οι αποφάσεις. Αλλά αυτό που λέει εδώ πέρα και θέλω να σταθούμε είναι «Ο Πέτρος οικολούθη μακρόθεν». Ο Πέτρος είναι αυτός ο οποίος καυχήθηκε και όλοι να σ' αρνηθούν, εγώ δεν θα σ' αρνηθώ, μαζί σου και στο θάνατο, μαζί σου και στη φυλακή. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, το πρώτο λάθος του είναι ότι απομακρύνθηκε από τον Κύριο. Τον ακολουθεί μεν, αλλά από μακριά. Και ξέρετε, είναι πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα. Η αρχή της αποστασίας είναι η απομάκρυνση από το Θεό, να το ξέρετε. Τι σημαίνει τον ακολουθούσε από μακριά? Δεν ήθελε πολλά πολλά μαζί, να πούμε έτσι, να το φέρουμε στις μέρες μας. Ναι μεν ξέρω την αλήθεια, ναι μεν με επισκέφθηκε ο Κύριος, με αναγέννησε, με βάφτισε, αλλά δεν χρειάζεται να το ομολογώ κιόλας, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να ξέρουν κι όλοι ότι είμαι χριστιανός. Να γιατί να έχω τον ονειδισμό? Νομίζουν οι άνθρωποι ότι είναι έξυπνοι αυτοί. Αυτοί που ακολουθούν από μακριά τον Κύριο. Δεν ομολογούν, προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους, στη δουλειά τους, μαζί με τον κόσμο, ο κόσμος κι αυτοί. Στο σπίτι, ξέρω εγώ αλλιώς. στην εκκλησία Άγιοι μαζί με τους Αγίους. Ναι, αλλά αυτό δεν λέγεται χριστιανισμός αυτό. Το λέγεται φαρισαϊσμός, αδελφοί αγαπητοί, και υποκρισία. Μπορεί ο χριστιανός να έχει 10 πρόσωπα. Δεν μπορεί άλλο πρόσωπο στην εκκλησία, άλλο πρόσωπο στον κόσμο, άλλο πρόσωπο στη δουλειά, άλλο πρόσωπο στο δρόμο. Παντού είναι χριστιανός ο χριστιανός. Αυτό είναι. Δεν μπορεί να ακολουθεί από μακριά τον Κύριο. Και ξέρετε πόσοι άνθρωποι λένε ότι αγαπάνε τον Κύριο. Ξέρετε που φαίνεται το όταν αγαπάμε τον Κύριο ή όχι. Όταν υπάρξει ανάγκη να θυσιάσω κάτι από αυτά που μου αρέσουν, τότε φαίνεται πόσο αγαπάω τον Κύριο. Δεν φαίνεται άλλο. Στα λόγια. Χτίζει σαν λόγια και κατόγια, λένε οι άνθρωποι. Όλοι θυμάμαι μια χέρι στην εκκλησία, ο ύψιστος, ο υπέρτατος, ο αυτό, αλλά όταν τη είπανε, ξέρει κάτι που έπρεπε να κάνει και. Από εδώ πάνε και άλλοι. Και πόσοι άνθρωποι θρησκευόμενοι, τον Κύριο τον αγαπάμε, τον Κύριο, τον Ιησού μας, τον Χριστό, τον Κύριό μας, τον Κύριό μας. Όταν τη πεις ότι κάτι πρέπει να θυσιάσει, έχω μια. Έτσι στις καινούργιες αυτές ψυχές που κάνουμε τις μελέτες, πολύ καλές ψυχούλες, ευσεβείς, και μία μάλιστα παρά είναι ευσεβείς. Αλλά όταν της είπαμε ότι πρέπει να φορέσει μαντιλάκι στην ώρα της προσευχής, βάζει λεπτά, χαλάσω τα μαλλιά μου, εγώ λέει. Δεν το φοράει. Ούτε καν το μαντίλι. Λέω, πόσο φοβερό είναι, αδελφοί. Αλλά η αγάπη δεν μετριέται με τα λόγια, σας το λέω και πάλι. Ξέρετε τι λέει ο Κύριος. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, αυτός είναι που με αγαπάει. Αυτός που δεν φυλάει τις εντολές μου δεν με αγαπάει, λέει. Μα αφού σου λέει σε αγαπάει με το στόμα. Άλλα λέει το στόμα, άλλα λέει η καρδιά. Αλλά ξέρετε, αυτό το περπάτημα με τον Κύριο είναι, σας λέω, ο προθάλαμος της αποστασίας. Ήδη ο Πέτρος έχει αρχίσει να ξεφεύγει. Και να ξέρετε ότι αυτοί που ακολουθούν από μακριά τον Κύριο, ναι μεν μπορεί να καλύπτουν τη συνείδησή τους, να λένε εντάξει, καλά είμαι και με το Θεό, αλλά δεν είναι καθόλου καλά. Και λέει κάτι ο Ισαΐας πολύ ωραίο, εσείς οι μακρινοί, λέει, ακούσατε τι έκανα, αλλά εσείς οι πλησίων μου γνωρίσατε τη δύναμή μου. Δεν τη γνωρίζει ο καθένας τη δύναμη του Θεού. Και θυμάμαι ένα περιστατικό όταν ο Ηλίας ήταν να αναλυφθεί, είχε πάρει τον Ελισέ μαζί στην τελευταία του διαδρομή, ξεκίνησε από τα Γάλγαλα. Του λέει του Ελισέ, κάτσε εδώ, λέει, εντάφθα Ελισέ, γιατί ο Κύριος μου είπε να πάω στη Βεθήλ. Ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, λέει, δεν θέλω να σε αφήσει. Ο Ελισέ, αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τέλους. Πάνε στη Βεθήλ, βγαίνουν οι των προφητών εκεί στη Βεθήλ, του λένε, ξέρεις ότι ο Κύριος παίρνει τον Κύριό σου πάνω από το κεφάλι σου, λέει, σήμερα. Ξέρεις ότι θα αναλυφθεί ο Ηλίας. Το ξέρανε κι αυτοί. Ναι, λέει, το ξέρω, σωπάτε. Αυτή από τη Βεθήλ. Πήγε κανένας πίσω από τον Ηλία να δει πώς θα αναλυφθεί, να πάρει μια εμπειρία. Όχι, όχι. Τους αρκούσε ότι το ξέρανε. Του λέει του Ελισέ πάλι ο Ηλίας, κάθο εντάφτα, λέει Ελισέ, γιατί ο Κύριος μου είπε να πάω στην Ιεριχώ. Ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θα σε αφήσω. Λέει. Μαζί του και στην Ιεριχώ. Βγαίνουν οι προφήτες στη Ιεριχώ, πάλι στον Ελισέ, ξέρεις, λέει, ότι ο Κύριος σήμερα παραλαμβάνει τον Κύριό σου επάνω της κεφαλής σου. Ξέρεις ότι θα αρπάξει τον Ηλία ο Κύριος, το ξέρω, λέει, σωπάτε. Του λέει ο Ηλίας πάλι. Κάτσε εντάφθα, Ελισέ, γιατί ο Κύριος μου είπε να πάω στον Ιορδάνη. Το ίδιο όμως ο Ελισέ, ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει. Και στο κι αν τον πήγαινε άλλες 10 στάσεις, ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει. Αυτό θα έλεγε ο Ελισέ. Και ενώ φτάνουν μπροστά στον Ιορδάνη, ο Ιορδάνης ποταμός, ούτε βάρκα έχουν, ούτε γέφυρα υπάρχει τίποτε, πήγανε και 50, λέει, προφήτες από την Ιεριχώ και κάτσαν απέναντι μακριά. Στη μακριά, δεν θέλουν κοντά-κοντά. Αλλά οι δυο καθίσανε μπροστά στον Ιορδάνη. Ναι, αλλά ο Ιορδάνης είναι ποταμός. Πώς θα περάσει απέναντι τώρα. Ξέρετε όμως κάτι, αδελφοί. Για αυτόν που είναι κοντά στον Κύριο, για τον πνευματικό άνθρωπο, τα πάντα είναι εύκολα. Γίνονται εύκολα, τα κάνει ο Θεός. Σηκώνει ο Ηλίας στη μιλωτή του, χτυπάει τον Ιορδάνη, άνοιξε ο Ιορδάνης. Αυτό ήταν. Τράσαν απέναντι. Καλά πέρασες τώρα, Ελισέ, αλλά ο Ηλίας θα φύγει. Εσύ πώς θα γυρίσεις. Πώς θα γυρίσεις έξυπνα, Ελισέ. Γύρισε ο Ελισέ. Γύρισε. Γύρισε. Πήρε τη μιλωτή του Ηλία όταν τον άρπαξε ο Κύριος τον Ηλία και πήγε μπροστά στον Ιορδάνη και λέει, πού είναι Κύριος ο Θεός του Ηλία. Χτυπάει και αυτό στον Ιορδάνη. Άνοιξε ο Ιορδάνης. Και τι λέγανε οι μακρινοί. Α, το πνεύμα του Ηλία, λέει, πανεπάφθη επί τον Ελισέ. Στον Ελισέ θα αναπαυθεί. Σε σένα θα αναπαυθεί. Σε σένα που είσαι από μακριά, που δεν θες πολλά πολλά, Και βέβαια φάνηκε και πόσο πιστή ήτανε, γιατί όταν ήρθε ο Ελισέ, λέει: «Κύριε μου Ελισέ, να στείλουμε», λέει, «έχουμε εδώ», λέει, «50 άντρες έτσι δυνατούς, να στείλουμε», λέει, να ψάξουν να βρουν τον Ηλία, μήπως τους σήκωσε το πνεύμα και τον πέταξε κανένα βουνό απάνω σε καμιά κοιλάδα, Πολύ πιστοί άνθρωποι. Τι του λέγανε του Ελισέ: «Σήμερα ο Κύριος θα λαμβάνει τον Κύριο επάνω θένσου». Και πόσοι σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, χριστιανοί μιλάνε ότι έρχεται ο Κύριος και αυτό, και η ζωή τους τι λέει? Τα ανάποδα εντελώς. Εντελώς τα ανάποδα. Αντί να πλησιάζουν τον Κύριο, απομακρύνονται από τον Θεό. Αντί να γίνουν ο Άγιος πιο Άγιος και ο Δίκαιος πιο Δίκαιος, αυτοί ξεκλίνουν περισσότερο. Πόσο πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί, κοντά στον Κύριο. Μακριά από τον Κύριο υπάρχει κίνδυνος μέγας. Και εδώ κοιτάξτε, η κολούθη αυτών μακρόθεν ο Πέτρος. Συνείδησή του είναι ήσυχη, κοντά στον Κύριο είμαι. Ναι, τον ευλέπω, τον παρακολουθώ. Και αφού άναψαν φωτιά, λέει, στο μέσο της αυλής, συνεκάθισαν, πήγε και ο Πέτρος και κάθισε μαζί τους. Βέβαια εδώ για να κατανοήσουμε καλύτερα έχει την διήγηση του Ιωάννης, ο οποίος μας αναφέρει το εξής στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο. Και σας είπα και πάλι ότι ο Ιωάννης έγραψε πολύ αργότερα από τους συνοπτικούς, από τον Ματθαίο, τον Μάρκο και τον Λουκά, γι' αυτό και έγραψε τα γεγονότα τα οποία δεν είχαν γράψει οι συνοπτικοί. Εδώ λοιπόν ο Ιωάννης αναφέρει ότι ο Πέτρος ήταν έξω από την αυλή του αρχιερέα και μέσα είχε μπει ο Ιωάννης, ο οποίος ήταν γνωστός του αρχιερέα. Ο Ιωάννης μάλιστα ήταν φανερός μαθητής του Ιησού Χριστού και παρακάλεσε ο Ιωάννης την Θυρωρό να ανοίξει, να μπει μέσα και ο Πέτρος. Είναι στην 955 σελίδα. Και πράγματι εξήλθε, λέει, στο 16, ο δε Πέτρος ίσα το πλησίον της θύρας. Εξήλθε λοιπόν ο μαθητής ο άλλος, ως τη σύντο γνωστόν στον αρχιερέα, και ομίλησε εις την Θυρωρόν και εισήγαγε τον Πέτρο. Λέγει λοιπόν η δούλη η Θυρωρός προς τον Πέτρον: «Μήπως και εσύ είσαι εκ των μαθητών του ανθρώπου τούτου? Και εσύ σαν τον Ιωάννη είσαι μαθητής του?» Και τι λέει ο Πέτρος? «Δεν είμαι». Ένα ψεματάκι, σιγά τώρα, για να βγούμε από τη δύσκολη θέση, αδερφέ. Ένα ψεματάκι είναι. Να ξέρετε, το ένα ψεματάκι θα το ακολουθήσουν και άλλες ψεματάρες σε λίγο. Όχι μικρά. Όσο πάει, μεγαλώνουν τα ψέματα, αδερφή. Και το πρώτο γλίστριμα μπορεί να είναι μικρό, το δεύτερο θα είναι πιο μεγάλο, το τρίτο πιο μεγάλο και πάει λέγοντας. Και μετά τον πήρε τον άνθρωπο η κατηφόρα. Εδώ λοιπόν σημειώνει στο Μάρκο ότι όταν αρνήθηκε για πρώτη φορά ο Πέτρος τον Κύριο, φώναξε για πρώτη φορά και ο κόκορας. Στο Μάρκο αναφέρει: «Πριν ο Αλέκτορ φωνάξει δις, λέει, θα με απαρνηθείς τρεις ότι δεν με γνωρίζεις». Κατάλαβε το σημείο που του έδωσε ο Κύριος? Δεν το κατάλαβε ο Πέτρος, όχι. Δεν το κατάλαβε, δεν το εννόησε. Του μιλάει ο Θεός. Αυτός ο κόκορας που λάλησε δεν ήταν μια φωνή κόκορα, ήταν η φωνή του Θεού για τον Πέτρο, όμως δεν την άκουσε. Ήτανε σημείο του Κυρίου, ήταν η πρώτη φορά που τον ειδοποιεί: «Δεν πας καλά, Πέτρο, που ακολουθείς από μακριά τον Κύριο. Δεν πας καλά, δεν είσαι σε καλή θέση». Αλλά ο Πέτρος δεν το καταλαβαίνει. Πόσες φορές μας μιλάει ο Κύριος, αδελφοί, και δεν το εννοούμε. Και βλέπουμε από τη ζωή μας, βλέπουμε τα πράγματα να χειροτερεύουν στην πνευματική μας πορεία. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε καλά, αδελφοί? Και μάλιστα εκεί πήγε και κάθισε μαζί με τους δούλους που είχαν ανάψει φωτιά, αυτό που αναφέρει στο Λουκά δηλαδή. Έκατσε μαζί τους, γιατί για να φαίνομαι κι εγώ ότι είμαι ένας από αυτούς, να με καταλάβει κανένας ότι είμαι του Κυρίου. Πάει πίσω υποκρινόμενος ότι κι εγώ έτσι άσχετος είμαι, αλλά έτσι από περιέργεια είμαι εδώ μέσα. Πόσο πρέπει να προσέξουμε, αδερφοί. Και βλέπετε, ενώ γίνεται ανάκριση, πάλι στον Ιωάννη το αναφέρει, ο Πέτρος παρόλη την άρνησή του παραμένει στην ίδια θέση. Και στο 25 εδάφιο λέει: «Ο δε Σίμων Πέτρος ίστατο και εφερμένετο μαζί με τους υπηρέτες». Αφού βλέπεις ότι σε αυτή τη θέση που είσαι αρνήθηκες τον Κύριο, ήταν η πρώτη σου πτώση, συνεχίζεις να κάνεις τα ίδια. Αδελφοί, πρέπει να μάθουμε να μετανοούμε, το ξέρετε, και να είμαστε εύκολοι στη μετάνοια. Βλέπεις ότι δεν πας καλά, βλέπεις ότι αυτό το θέμα μάλλον παρασύρεσαι εύκολα. Γιατί να ξαναπάς στο ίδιο σημείο? «Αδερφέ», έλεγε ένας σε έναν αδερφό μας, «αδερφέ», λέει, «δεν ξέρεις, λέει, τι ταλαιπωρία τράβηξα σήμερα». «Γιατί, αδερφέ», λέει, «είχα πάει στην παραλία και είδα τόσα πράγματα», λέει, «ας έχει ταραχτεί η ψυχή μου», λέει, «πολύ». Και του λέω, αδελφός, μην ξαναπάς, αδελφέ μου. Α, εγώ γιατί να μην ξαναπάω, λέει, ε. Ούτε. Μα αφού ταράζεσαι, που η ψυχή σου βασανίζεται, πάλι θα πας στο ίδιο σημείο, πάλι στο ίδιο σημείο. Το τι σημαίνει, αμετανοησία, λόγια. Αλλά η μετάνοια έχει πράξεις, αδελφέ. Δεν θα ξανακάνω το ίδιο που έκανα. Βγήκα με τους φίλους μου, παρασύρθηκα κι εγώ, τα κοπάνισα κι εγώ μαζί με τους φίλους μου και έλεγα άλλα ντάλλον. Την άλλη φορά που θα με καλέσουν οι φίλοι μου, τι θα πω? Όχι, δεν θα έρθω. Ναι, θα πάω. Ναι, θα πάω, αλλά θα προσέξω. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εδώ λοιπόν, ενώ καθόταν στη φωτιά, πάλι κάποιος άλλος του λέει, βέβαια οι περισσότεροι, οι συνοπτικοί, λένε ότι αυτοί οι δούλοι ήταν πάλι, αυτοί το έπεσε κάποιοι άλλοι και οι άλλοι τον φανέρωσε τον Πέτρο και εσύ λέει εξαυτόνησε. Ξέρετε τι έκανε τη δεύτερη φορά ο Πέτρος? Το αναφέρει ο Ματθαίος έτσι συγκεκριμένα. Ορκίστηκε ότι δεν ξέρει τον Κύριο. Προσέξτε. Σοβαρεύουν τα πράγματα. Σε αυτό το μικρό ψέμα δεν το ξέρω, δεν ξέρω τι λες, δεν καταλαβαίνω όπως λένε και οι άλλοι Ευαγγελιστές. Τώρα προστίθεται ο όρκος. Δεν τον γνωρίζω, σας ορκίζομαι. Ε? Και παραμένει στην ίδια θέση ο Πέτρος. Πάλι δεν φεύγει. Αδελφοί, σας παρακαλώ να προσέξουμε. Είναι τελευταίος καιρός. Δεν είναι να παίζουμε με τη σωτηρία μας. Δεν είναι να ρισκάρουμε την αιώνια ζωή με πράγματα αστεία και ανόητα του κόσμου τούτου. Ε? Γιατί για πράγματα που πραγματικά δεν αξίζουν τίποτα. Δεν αξίζουν. Τι μπορεί να μας δώσει ο κόσμος? Καμιά φορά αυτό σκέφτομαι. Γιατί ο κίνδυνος για το χριστιανό σήμερα είναι αυτό, να παρασυρθεί από το ρεύμα του κόσμου. Είναι δυνατό. Είναι δυνατό για ποιους όμως? Για αυτούς που ακολουθούν από μακριά τον Κύριο, όχι για αυτούς που είναι κοντά στον Κύριο. Αυτοί που είναι κοντά στον Κύριο δεν κινδυνεύουν. Δεν κινδυνεύουν με την έννοια πια. Τους κρατάει ο Κύριος στα χέρια του. Και αυτοί, αν δεν προσέξουν, θα κινδυνεύσουν. Αλλά όσο μένουμε κοντά στον Κύριο, είμαστε σε ασφάλεια. Ξέρετε τι λέει ο Δαβίδης σε ένα ψαλμό? Ένα ζήτησα, λέει, από το Θεό. Αυτό θα το ζητάω, θα το εξητώ μάλλον με όλη μου την καρδιά. Τι? Να μένω στον οίκο του Κυρίου όλες τις ημέρες της ζωής μου. Να τον ευλέπω, να βλέπω την ομορφιά του, ε. Και πράγματι αυτοί που είναι κοντά στον Κύριο απολαμβάνουν το Θεό. Δεν στερούνται τίποτα από αυτή τη ζωή, να το ξέρετε. Αυτοί όμως που θέλουν και αυτή τη ζωή και το Χριστό και εδώ να πάω, να περάσουμε και εδώ σαν άνθρωποι καλά, να πάμε και στον ουρανό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Περνάει καλά ο χριστιανός που είναι κοντά στον Κύριο. Τα πάντα απολαμβάνει. Δεν στερείται τίποτα. Αυτός όμως που θέλει τα του κόσμου στερείται τα πάντα. Και αυτή την παρουσία του Θεού και αυτή την ευλογία του Θεού που έχουμε τόσο ανάγκη για να προχωρήσουμε. Εδώ λοιπόν ο Δαβίδ για να το ολοκληρώσω λέει, γιατί εν ημέρα συμφοράς θα με κρύψεις τη σκηνή του. Θα με κρύψεις τα απόκρυφα της σκηνής του. Και σας λέω, γιατί προχθές κάπου ήμουνα σε ένα χωριό που είχαμε πάει για μια κηδεία και πραγματικά ήταν πολύ ευλογημένα, πολύ, έτσι, πολύ καλή μαρτυρία η αδερφή μας που είχε φύγει και μαζεύτηκε όλο το χωριό, ήταν πολύ όμορφα, ακούστηκε ο λόγος του Θεού και μου είπε ένας αδερφός κάποιες μαρτυρίες για μια κατάσταση πολύ άσχημη που θα γίνει στη χώρα μας και δοθήκαν αρκετές μαρτυρίες σε διαφορετικά πρόσωπα. Αλλά μου είπε και κάτι. Ένας από αυτούς που είδε για αυτή την, να μην πω τώρα, καταστροφή, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει, πάντως κάποια πολύ δύσκολη κατάσταση, λέει, ήμασταν όμως και κάποιοι γύρω από την τράπεζα του Κυρίου. Αυτοί που ήταν γύρω από την τράπεζα του Κυρίου δεν πάθαν απολύτως τίποτα. Γιατί τους φρουρεί ο Κύριος. Ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου, υπό τη σκιά του Παντοκράτορος θα διατρίβει, λέει. Που σημαίνει τι? Υπάρχει προστασία του Θεού. Μέσα στο απόκριφο της σκηνής του που θέλει ο Δαβίδ να τον κρύψει δεν μπορεί να πάει κανένας. Ούτε συμφορά, ούτε αυτό, και να έρθει κάποια δυσκολία. Το παιδί του Θεού έχει την παρηγορία και την ενίσχυση του Θεού. Εδώ λοιπόν ο Πέτρος συνεχίζει να μένει στο ίδιο μέρος και μετά από καμιά ώρα, λέει, του μιλάνε πάλι ότι και εσύ, λέει, είσαι από αυτόν, γιατί είσαι Γαλιλαίος, η λαλιά σου το φανερώνει. Το καταλάβανε ότι είναι Γαλιλαίος. Και εδώ λέει, άνθρωπε, δεν εξεύρεις τη λέγεις, δεν εξεύρω τη λέγεις, αλλά στο Ματθαίο αναφέρει, αδελφοί αγαπητοί, ότι άρχισε να ομνύει και να αναθεματίζει. Δεν τον ξέρω. Ανάθεμα, ακούτε. Δηλαδή, η τρίτη πτώση του Πέτρου ήταν τραγική, δεν ήταν αστεία. Ο Πέτρος βρέθηκε πάρα πολύ μακριά, σε τεράστια αποστασία από τον Κύριο. Ίσως να κράτησε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, αλλά ήταν πάρα πολύ μακριά. Ξέρετε τι τον κράτησε τον Πέτρο? Η προσευχή του Κυρίου που είπε: «Προσευχήθηκα για σένα Πέτρο να μην εκλείψει η πίστη σου». Γι' αυτό προσευχόμαστε για όλους αδελφοί, γιατί τα δεινά θα έρθουν, οι δυσκολίες θα έρθουν και από λάθη δικά μας θα γίνουν πράγματα, να μην εκλείψει η πίστη μας. Αλλά ενώ τον αρνείται για τρίτη φορά ο Πέτρος μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αυτό το αναφέρει παρευτής λεελάγησε ο Κόκορας, και εδώ στο 61 αναφέρει, μόνο ο Λουκάς το αναφέρει αυτό, και στραφής ο Κύριος ενέβλεψεν εις τον Πέτρον. Τι φοβερό πράγμα, αδελφοί. Το σκέφτεστε? Τον Κύριο τον ανακρίνουν, τον τραβολογάνε από εδώ και από εκεί. Τον έχουν, πώς τον έχουν, σε τι ταλαιπωρία βρίσκεται, και όταν ακούει τον Κόκορα ο Κύριος να φωνάζει, στρέφει το βλέμμα του να κοιτάξει τον Πέτρο. Ξέρετε γιατί? Ξέρει ότι ο Πέτρος εκείνη τη στιγμή είναι στη χειρότερη κατάσταση που θα μπορούσε να βρεθεί άνθρωπος ποτέ. Κατανοεί ο Κύριος που βρίσκεται ο Πέτρος, και μην νομίζετε ότι ήταν κανένα βλέμμα σαν αυτά που θα ρίχναμε εμείς. Άιντε, ξέρω τι έκανες, ε. Δεν τον κοίταξε ο Κύριος, αδελφοί. Τον κοίταξε με τέτοιο τρόπο που συντρίφθηκε η καρδιά του Πέτρου, διαλύθηκε. Πόσο αγαθός είναι ο Θεός, αδελφοί. Το ξέρετε ότι τα μάτια του Κυρίου και σήμερα είναι πάνω μας, το ξέρετε? Η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους, και τα ότα του λέει στη δέηση αυτών. Ούτε στιγμή δεν μας αφήνει ο Κύριος, αδελφοί. Και τον αδικούμε όταν φωνά, Κύριε, πού είσαι, δεν με βλέπεις. Εσύ τι λες, δεν σε βλέπει? Δεν σε ακούει? Μα γιατί δεν επεμβαίνει, γιατί δεν κάνει κάτι? Αδελφοί, τα σχέδια του Θεού και οι βουλές του Θεού δεν είναι βουλές μας, να το ξέρετε. Όταν επιτρέπει κάτι στη ζωή μας ο Κύριος, πρέπει να το υπομείνουμε δοξάζοντας το Θεό. Γιατί όταν θα υπομείνεις την παιδεία του Κυρίου και όταν θα τη δεχτείς, τότε θα δεις τα αποτελέσματα. Τότε θα έρθει καρπός ειρηνικός δικαιοσύνης, ε. Όταν νικήσει ο άνθρωπος και βγει νικητής μέσα από αυτά που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή του, τότε καταλαβαίνει πόσο δίκιο είχε ο Θεός, ε. Τι ωραίο που ήταν το σχέδιό σου, Κύριε. Γιατί πολλές φορές ο Κύριος μας χαλάει τα δικά μας σχέδια, αδελφοί. Και έλεγα τις προάλλες, λέω, πόσο θα ήθελα εγώ, τα όνειρά μου ποια ήταν, όταν πρώτο ήρθα στον Χριστό, πρώτα απ' όλα να με θεραπεύσει, να μην έχω την αιμοκάθαρση εκεί και με ταλαιπωρεί, να μου φέρει και τη στελίτσα εκεί πέρα, να είμαστε παρεούλα, και μια καλή δουλίτσα, και δόξα τω Θεώ, μια χαρά θα είμαστε. Όλα μου τα έκανε ο Κύριος. Τίποτα δεν μου έκανε από αυτά. Σήμερα όπως τον ευγνωμονώ, Κύριε, λέω, πόσο σε ευχαριστώ που ούτε με θεράπευσες ακόμα, ούτε τη στέλα έφερες, ούτε τα αυτά τα άλλα τα οποία ήθελα έκανες, ε. Γιατί τον ευγνωμονώ? Θα ήμουν εδώ πέρα που είμαι σήμερα, αδελφοί, αν όλα αυτά γινόταν έτσι στη ζωή μου? Όχι. Τα έφερε ο Κύριος έτσι όπως ήξερε και όπως ξέρει, και αυτό λέω, πρέπει να εμπιστευτούμε το Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Πρέπει να τον εμπιστευτούμε. Αυτό που κάνει είναι το τέλειο, δεν είναι απλά το καλύτερο. Το τέλειο για όλους μας, ε. Αλλά τι κλωτσάει η καρδιά μας? Θέλουν τα δικά μας. Μα αδελφέ μου, ξέρεις ποιος έχει αναλάβει στα χέρια του? Αυτός που κυβερνάει τα σύμπαντα έχει και τη ζωή σου και τη ζωή μου στα χέρια του. Ακόμα λέει και οι τρίχες της κεφαλής σας είναι όλες αριθμημένες, που σημαίνει η παραμικρή λεπτομέρεια της ζωής σου είναι στα χέρια του. Πότε θα τον εμπιστευτούμε, αδελφοί? Για να χαρούμε, για να γεμίσουμε με χαρά. Δεν είναι να χαρώ όταν θα γίνουν όλα καλά στη ζωή μου. Σήμερα να χαίρουμε που δεν φαίνεται τίποτε καλό, αλλά ξέρω ότι τα μάτια του Κυρίου είναι πάνω μου. Τα αυτιά του είναι στη δέησή μου. Όλα τα ακούει ο Κύριος. Και εδώ είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Σε αυτή τη δυσκολία του, ο Κύριος δεν σκέφτεται τον εαυτό του, σκέφτεται το μαθητή του, τον Πέτρο, ότι περνάει τη δυσκολότερη στιγμή της ζωής του. Τόσο αγαθός είναι ο Θεός, αδελφοί. Τόσο μας αγάπησε ο Κύριος, ε. Ο καλός ο ποιμένας τι κάνει, λέει, την ψυχή του βάλει υπέρ των προβάτων και έδωσε τα πάντα για να είμαστε εμείς σήμερα εδώ πέρα. Ενέβλεψε στον Πέτρο και θυμήθηκε ο Πέτρος, λέει, το λόγο του Κυρίου, ότι πριν φωνάξει ο Αλέκτορ θα με αρνηθείς τρεις, και εξελθών έξω ο Πέτρος έκλαψε πικρόσε. Φαντάζομαι τα δάκρυα του Πέτρου, φαντάζομαι την συντριβή του Πέτρου, αδερφοί. Τι θα έλεγε από μέσα του, ε? Άχρηστος πραγματικά είμαι, Κύριε. Μου τα έλεγες και δεν άκουγα. Δεν σε πρόσεχα. Μου τα έχεις πει. Και αλήθεια είναι, πάντοτε μας μιλάει ο Κύριος, αδελφοί. Και μας φανερώνει και καταστάσεις. Να προσέξουμε, να μην χάσουμε αυτό για το οποίο μας έχει καλέσει ο Κύριος. Αλλά ο άνθρωπος λέει δεν προσέχει. Δεν προσέχει ο άνθρωπος. Ο Θεός θα μας κάνει προσεκτικούς, αδελφοί. Εδώ λοιπόν στη συνέχεια οι άνδρες λέει κρατούνται στον Ιησού, ενέπαιζον αυτόν δέροντες. Για σκεφτείτε τώρα. Είναι συγκλονιστικά αυτά που διαβάζουμε, αδελφοί. Αυτά που πέρασε ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Είναι αυτός που θα μπορούσε με ένα λόγο του, με μια προσευχή του, να κατεβάσει τον ουρανό κάτω εδώ στη γη. 12 λεγιώνες αγγέλων λέει, δεν μπορώ να παρακαλέσω τον πατέρα λέει, να έρθουνε και να μην μείνει τίποτα όρθιο Πέτρο. Θα μπορούσε να το κάνει. Όταν τον συλλάβουμε, το είπαμε στο προηγούμενο μάθημα, πήγαν να τον συλλάβουνε, λέει ποιον ζητάτε, τον Ιησού τον Ναζαρέο, λέει εγώ είμαι. Με το εγώ είμαι του Κυρίου πέσαν όλοι κάτω. Πήγανε πίσω και πέσανε κάτω, με το εγώ είμαι. Δεν είπε τίποτα. Δεν τους επιτίμησε, δεν είπε, α, σκοτωθείτε, τσακιστείτε, όχι, εγώ είμαι. Και πέσαν όλοι κάτω. Και όταν έκοψε το αυτή του μάλχου, ο Πέτρος λέει, δεν μπορώ να παρακαλέσω τον πατέρα μου να στείλει 12 λεγιώνες αγγέλων. Κάποτε έναν άγγελο είχε στείλει ο Κύριος στο στράτευμα του Σεναχηρίμ, εκεί του, που πήγε και πολιορκούσε την Ιερουσαλήμ, επί Εζεκία του βασιλέα, και σε μια βραδιά πάταξε λέει 185.000 Συρίους, ένας άγγελος. Δηλαδή τι θα μπορούσε να κάνει ο Κύριος, τα πάντα. Κι όμως υπέμεινε αυτό τον εμπεγμό, τον εξευτελισμό, για σκέψου να σε φτύνουν στο πρόσωπο. Τον περικαλύψατε σε αυτό λέει, εράπιζον το πρόσωπο, του βάλανε αυτό και παπ σφαλιάρα. Προφήτευσε ποιος σε χτύπησε. Να εμπέζουν ποιον, τον Κύριο της δόξης. Γροθιές. Στο πρόσωπο, γιατί τα παίρνω έτσι από όλους τους Ευαγγελιστές τις περιγραφές, φτισήματα στο πρόσωπο, τέτοια παιχνίδια στον Κύριο της δόξης, αδελφοί. Ξέρετε για ποιον τα επέμεινε όλα αυτά ο Κύριος? Ξέρετε για ποιον? Για να βλέπετε μένα εδώ σήμερα. Για να βλέπω κι εγώ εσάς σήμερα εδώ. Για μας τα επέμεινε όλα αυτά τα πράγματα, αδελφοί. Για την αμαρτία μας πλήρωσε όλα αυτά τα πράγματα. Για με την οποία παίζουμε πολλές φορές. Εντάξει, καημένε, ο Κύριος είναι καλός, θα με συγχωρήσει. Ο Κύριος είναι καλός, αλλά κοίτα τι έπαθε για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σου. Κοίτα τι έπαθε. Εμπέχθηκε, εξευτελίστηκε, δέχτηκε υπό τον αμαρτωλό, λέει, τη άφτια αντιλογία εις εαυτόν. Και ρωτάω καμιά φορά, ποιον από εμάς τον φτύσανε στα μούτρα, αδελφοί, για πέστε μου. Ποιον χτυπήσανε? Δεν το προσεύχομαι ούτε το επιδιώκω, αλλά 30 χρόνια, 31 είμαι στον Κύριο, τη σφαλιάρα δεν έχω φάει για τον Κύριο. Μια φορά μια γιαγιά ήταν έτοιμη να μου τη δώσει, αλλά δεν μου την έδωσε τελικά. Μοιράζαμε κάτι εφημερίδες σε μια λαϊκή, με πιάνει μία, λέει, είσαι αιρετικός μου, λέει, καλά, γιαγιά, λέει, εντάξει, μην βαράσετε, εντάξει. Ναι. Δεν μου την έδωσε ούτε η γιαγιά τη σφαλιάρα. Κι όμως τον Κύριο, αδελφοί, τον εξευτιλίσανε, τον μαστιγώσανε. Εδώ δεν αναφέρει για το μαστίγιο, αλλά έγινε και αυτό, το αναφέρει ο Ιωάννης, προφήτευσον τι είναι όσοι σε εκτύπησε και άλλα πολλά βλασιμούντες έλεγον εις αυτόν. Δεν τα αναφέρει όλα όσα του λέγανε, αδελφοί. Είναι φοβερό μόνο να το σκεφτούμε. Στο άλλο σημείο είχε μαζέψει όλο το τάγμα και ενέπαιζαν τον Κύριο, να το διαβάσουμε και εκεί. Ο Ηρώδης με τα στρατεύματά του αυτού τον ενέπαιξαν, τον εξευτέλισαν και του φορέσανε, θα δούμε, το χιτόν αυτό τον άραφο και του δώσαν και ένα καλάμι στο χέρι και ένα κάνθινο στεφάνι για να είναι έτσι το βασιλικό στέμα. Τι να πω, πραγματικά θα διαβάζουμε καμιά φορά, αλλά δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε, αδελφοί αγαπητοί, τι πέρασε και πώς θα τράβηξε πραγματικά ο Κύριος. Και καθώς έγινε η μέρα, συνήχθη το πρεσβυτέριο του λαού, αρχιερείς, γραμματείς, το συνέδριο όλο, και ανεβίβασαν αυτόν και τον ρώτησαν, «Σύ είσαι ο Χριστός, υπέπρος ημάς». Στους άλλους Ευαγγελιστές αναφέρει ότι ψάχνανε μάρτυρες να μαρτυρήσουν κατά αυτού. Και πήγανε πολλοί ψευδομάρτυρες, αλλά δεν έβγαινε συμπέρασμα από τις ψεύτικες μαρτυρίες τους. Λέγανε ό,τι προλαβαίνανε και τελικά καταλήξαν να πούνε, εμείς τον ακούσαμε ότι είπε θα χαλάσω αυτό το ναό και σε τρεις μέρες θα οικοδομήσω άλλονε. Ωραία, και αν είπε αυτό δηλαδή είναι ένοχος θανάτου. Πες ότι ήταν ένας άνθρωπος αφελής, ένας άνθρωπος, ξέρω εγώ, που δεν ήταν στα καλά του και είπε κάτι, πρέπει να τον σκοτώσουνε. Δεν υπήρχανε, ψάχνανε ψευδομαρτυρίες, αλλά πού να βρούνε μαρτυρίες για τον Χριστό που δεν ευρέθη δόλος στο στόμα του, που δεν έκανε αμαρτία, λιδωρούμενος δεν αντελειδώρει, λέει, πάσχον δεν υπήλει. Πού να βρούνε κατηγορίες εναντίον. Θα βρουν όμως, θα τις κατασκευάσουν. Όπως κάνουν και σήμερα οι άνθρωποι, αδελφοί αγαπητοί. Δεν σου βρίσκουν κάτι, θα κατασκευάσουν αυτές οι κατηγορίες. Εύκολα είναι αυτά τα πράγματα για αυτούς, ε. Και εδώ το ρωτάνε, εσύ είσαι ο Χριστός, η πέπρωση μας. Ο Κύριος βέβαια τους απαντάει με έναν τρόπο που συνήθιζε και σε άλλες περιπτώσεις να λέει, εάν σας πω, δεν θα με πιστέψετε. Και αν σας ρωτήσω, δεν θα με απαντήσετε, ούτε θα με απολύσετε. Και δεν τους τα έλεγε, αποφεύγοντας να απαντήσει. Αλλά και σε άλλες περιπτώσεις που τον ρωτήσανε, μάλλον τους ρώτησε, ποιον λέτε ότι είναι ο Μεσσίας, ποιος λέτε, πώς, τι λέτε ότι είναι, ο Υιός του Δαβίδ, ωραία λέει. Αφού είναι Υιός του Δαβίδ, πώς ο Δαβίδ λέει, δια Πνεύματος Αγίου είπε στον ψαλμό, είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάθω εκ δεξιών σου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υπό πόδια των ποδών σου. Το απάντησε κανένας? Όχι. Δεν το απάντησε κανένας. Μετά τους ρώτησε για το βάπτισμα του Ιωάννου. Τι λέτε ότι ο Ιωάννης ήταν εξ ανθρώπων το βάπτισμα ή από το Θεό? Γιατί όλοι είχαν τον Ιωάννη προφήτη και το ξέρανε. Και σκεφτήκαν, αν πούμε από το Θεό θα μας πει γιατί δεν πιστέψατε. Αν πούμε εξ ανθρώπων θα μας λιθοβολήσει ο κόσμος, δεν ξέρουμε λέει. Βλέπετε. Και η αλήθεια είναι, αδελφοί αγαπητοί, ότι οι αποδείξεις ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Μεσσίας δεν ήταν μια και δυο. Έκανε τόσα πράγματα ο Κύριος και τους το είπε. Αν δεν πιστεύετε για τα λόγια που σας λέω, πιστέψτε για τα έργα που κάνω. Είχαν γίνει ποτέ τόσα θαύματα στον Ισραήλ από έναν άνθρωπο? Ποτέ. Τα έργα τα οποία κάνω, λέει, αυτά μαρτυρούν ότι ο Θεός με απέστειλε. Τα κάνω εγώ. Πώς το είχε καταλάβει ο Νικόδημος ότι από Θεού ήλθες διδάσκαλος? Γιατί? Γιατί αυτά που κάνεις δεν μπορεί να τα κάνει κάποιος αν δεν είναι ο Θεός μαζί του. Πώς το κατάλαβε ο πρώην τυφλός, ο εγγενετής τυφλός, ο οποίος ανακρινόμενος από τους Φαρισαίους και αφού κατηγόρησαν τον Κύριο είπαν αυτός δεν είναι από το Θεό, δόξασε το Θεό που άνοιξαν τα μάτια σου, αλλά αυτός είναι αμαρτωλός άνθρωπος. Έτσι λέει, αν είναι αμαρτωλός, εγώ δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω ένα πράγμα, ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω και τα μάτια μου τα άνοιξε αυτός. Του είπαν, τι σου έκανε, λέει, πώς άνοιξε τα μάτια σου? Λέει, σας είπα και δεν ακούσατε, γιατί με ρωτάτε και με ξαναρωτάτε? Μήπως θέλετε να γίνετε μαθητές του κι εσείς? Σκορώδευε βέβαια ο πρώην τυφλός. Εσύ είσαι, λέει, μαθητής εκείνου. Εμείς του Μωυσέως είμαστε μαθητές. Εμείς ξέρουμε ότι στο Μωυσή μίλησε ο Θεός, αυτόν δεν ξέρουμε από πού είναι. Και ακούτε απάντηση ωραία αυτού του τυφλού. Αυτό είναι, λέει, το θαυμαστό. Εσείς δεν ξέρετε από πού είναι και εμένα μ' άνοιξε τα μάτια. Και ξέρουμε ότι αμαρτωλούς ο Θεός δεν ακούει. Αλλά αν κάποιος είναι θεοσεβής και κάνει το θέλημα αυτού, αυτόν ακούει. Εκ του αιώνος, λέει, δεν ακούστηκε ότι άνοιξε κάποιος τα μάτια γεννημένου τυφλού. Έχετε ακούσει κανένα τέτοιο θαύμα? Έχετε διαβάσει σε όλη την Αγία Γραφή κάποιο τέτοιο θαύμα? Αν λοιπόν αυτός δεν ήταν από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Βλέπετε πώς το κατάλαβαν τόσοι άνθρωποι ότι ήταν ο Μεσσίας. Και αυτοί οι αρχιερείς, οι γραμματείς και όλοι αυτοί που το παραδεχότανε. Αυτός πολλά θαύματα κάνει, λέει, και αν τον αφήσουμε έτσι θα πιστέψουν όλοι σε αυτόν. Τα βλέπαν, τα βλέπανε. Αλλά δεν τους αγγίζανε τα θαύματα, λέει. Γιατί? Τον είχαν εξουθενήσει. Δεν μπορεί να είναι αυτός ο Μεσσίας. Γιατί είχαν άλλες διδασκαλίες. Και αυτό είναι φοβερό, αδελφοί αγαπητοί. Οι άνθρωποι που έχουν πλάνες, που έχουν διδασκαλίες άλλες, δεν μπορούν ποτέ να γνωρίσουν την αλήθεια και να ελευθερωθούν, να το ξέρετε. Λατρεύουν πρόσωπα άλλα εκτός από τον Ιησού Χριστό, προσεύχονται όπου να είναι, κάνουν ό,τι να είναι και δεν σκέφτονται το θέλει αυτό ο Θεός. Κάποτε θυμάμαι είχα πάει στη Μυτιλίνη, είχα συναντήσει ένα φίλο μου, πολλά χρόνια να συναντηθούμε, 25 χρόνια, συμπαθητές ήμασταν, και μου λέγει ο Γιαννάκης, πολύ καλό παιδί, εξαιρετικό παιδί. Λέει, Δημήτρη, εγώ είμαι ο μόνος, λέει, πενιντάρης που πάω στην εκκλησία, στην Ορθόδοξη βέβαια, και κάνω και τις νηστείες. Γιατί, λέει, αποκαλύφθηκε σε σένα και όχι σε μένα? Λέει, Γιαννάκη μου, λέω, διάβασε το λόγο του Θεού, γιατί καλά είναι αυτά που κάνεις, πλησιάζεις το Θεό, αλλά αυτό θέλει ο Θεός από σένα. Να μην τρως κρέας 40 μέρες και να μην τρως αυγά, αυτό είναι που ζητάει ο Θεός. Διάβασε το λόγο του να δεις ότι αυτά δεν τον ενδιαφέρουν το Θεό. Γιατί δεν μολύνει τον άνθρωπο, λέει, το εισερχόμενο στο στόμα, αλλά το εξερχόμενο εκ του στόματος. Λέω, εγώ δεν θέλω να διαβάσω. Λέω, άμα δεν θες να διαβάσεις, δεν θα μάθεις ποτέ τι θέλει ο Θεός από σένα. Ξέρετε τι έλεγε ο Χρυσόστομος? Είναι αδύνατο να σωθεί ο άνθρωπος χωρίς τη γνώση των γραφών. Δεν γίνεται. Πώς θα μάθεις τον τρόπο με τον οποίο θέλει ο Θεός να τον λατρεύουμε. Τι είναι η ενπνεύματη και αληθεία λατρεία, αν δεν διαβάσει το λόγο του Θεού. Ποιες είναι οι πνευματικές θυσίες που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος ώστε να ευαρεστεί το Θεό. Θα σε λατρεύω όπως μου αρέσει εμένα, λέμε στον Κύριο. Τι είναι αυτό, εγωισμός, υπερηφάνεια. Να έρθεις να με βρεις εκεί που είμαι. Εγώ στη θρησκεία μου θα μείνω. Στη θρησκεία σου θα μείνεις, αλλά η θρησκεία σου είναι μάταιη. Δεν σε οδηγεί στο Θεό. Δεν σε οδηγεί στο να γνωρίσεις τον αληθινό Θεό. Και ο Κύριος θα ξεκαθάρισε τα πράγματα. Αν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί ούτε καν να δει τη βασιλεία των ουρανών. Όχι να μπει μέσα, ούτε καν να τη δει. Και πόσοι άνθρωποι δεν θα δουν ποτέ ποιος ήταν ο Θεός, αδελφοί. Δεν τον γνωρίσουν ποτέ. Γιατί γεννηθήκαν στο σκοτάδι, ακολουθήσαν το σκοτάδι και στο σκοτάδι θα εξωστούν. Ο Κύριος είπε: Εγώ ήρθον φως στον κόσμο για να μην μείνει στο σκοτάδι όποιος πιστεύει σε μένα. Αν δεν πιστέψει ο άνθρωπος στον Χριστό, δεν θα βρει τον προορισμό της ζωής του, το ξέρετε. Ο στόχος του ανθρώπου, ο μόνος, πώς θα το πω, σκοπός του ανθρώπου επί της γης είναι να βρει τον Ιησού Χριστό και να σωθεί, κανένας άλλος. Το λέω πολλές φορές και το λέω κάπου που ήμουν πρόσφατα, ότι όλα πάνω στον πλανήτη γη έχουν το σκοπό τους. Και το φυτικό βασίλειο και το ζωικό βασίλειο και μάλιστα και τα ζώα και τα φυτά θα μπορούσαν να ζήσουν πάρα πολύ ωραία χωρίς τον άνθρωπο. Και σας πληροφορώ ότι δεν θα υπήρχε η παραμικρή μόλυνση στην ατμόσφαιρα χωρίς τον άνθρωπο. Ο Ισαΐας το 750 π.Χ. το προφητεύει. Η γη εμολύνθη υπό κάτω των κατοίκων αυτής. Από ποιους? Από τους ανθρώπους. Γιατί το μόνο που πρόσθεσε στο οικοσύστημα ο άνθρωπος, ξέρετε τι είναι? Τα σκουπίδια, αδελφοί. Αυτά προσθέσαμε. Τη μόλυνση. Δεν υπήρχε τίποτε να μολύνει την ατμόσφαιρα, την γη, τη θάλασσα, τίποτα. Όλα ήταν ανακυκλώσιμα, όλα τα έχει τακτοποιήσει ο Θεός μια χαρά. Ποιος την κατάστρεψε τη γη? Ο άνθρωπος. Και τότε γιατί ήρθε? Για να καταστρέψει. Γι' αυτό ήρθε ο άνθρωπος. Του το είπε ο Παύλος εδώ στην Αθήνα. Ότι ο σκοπός τους ποιος είναι? Έκανε ξενός αίματος, λέει, πανέθνος ανθρώπων και τους μοίρασε σε όλη τη γη. Για ποιο λόγο? Για να ζητώσει τον Κύριο. Ίσως δυνηθούν να τον ξυλαφίσουν και να τον βρουν, παρόλο που δεν είναι μακριά τους. Γιατί μέσα σε αυτόν, λέει, ζούμε και κινούμεθα και υπάρχουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτός είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Ο άνθρωπος που δεν θα γνωρίσει τον Χριστό και δεν θα γίνει σωτήρας του Χριστός σε αυτόν τον κόσμο, είναι χαμένος αιώνια, αδελφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν ο Κύριος τους λέει: Και να σας απαντήσω, και να σας ρωτήσω, δεν θα μου απαντήσετε, και να σας προσπαθήσω να σας πείσω ότι εγώ είμαι, δεν θα με απολύσετε, αλλά από του νυν θελήστε ο Υιός του ανθρώπου καθήμενος εκ δεξιών της δυνάμεως του Θεού. Και ξέρετε τι σημαίνει να καθίσει εκ δεξιών της δυνάμεως του Θεού? Το λέει και στην Αποκάλυψη με ένα διαφορετικό τρόπο. Στον εικόντα λέει: Θα δώσω να καθίσει με τεμού εν το θρόνο μου, καθώς εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Την ισότητα του πατέρα και του Υιού. Αυτό σημαίνει. Καταλαβαίνετε τώρα τι πάθανε οι Εβραίοι, οι οποίοι τον είχαν εξουθενημένο. Εσύ λοιπόν είσαι ο Υιός του Θεού, του λένε. Εσείς, λέει, το λέτε. Αλλά εσείς το λέτε σημαίνει ναι, εγώ είμαι, γιατί το αναφέρει και στο Μάρκο έτσι. Και εκεί βέβαια σκίσαν τα ρούχα τους, έσκησε τα ρούχα του αρχιερέας, λέει: Τι χρειαν έχουμε πλέον μαρτυρίας, τι ψάχνετε για ψευδοπροφήτες εδώ? Για ψευδομάρτυρες τον ευρήκαμε. Εμείς αυτοί ακούσαμε από του στόματος αυτού. Ο ίδιος το ομολόγησε. Το ομολόγησε, αγαπητέ μου. Προβληματίστηκες ποτέ να δεις, μπας και είναι αλήθεια αυτό που σου λέει? Όχι, γιατί αλλιώς τον περιμέναν τον Μεσσία. Τον περιμέναν σαν έναν κοσμικό, έτσι, αυτόν αρχηγό, να έρθει να τους ελευθερώσει από τους εχθρούς τους, να τους κάνει κεφαλή των εθνών. Αυτά περιμέναν οι Ισραηλίτες. Γι' αυτό και εξουθενήσανε τον Κύριο, ο οποίος ήρθε πράγματι για να ελευθερώσει από τους εχθρούς το λαό. Αλλά ποιον εχθρό? Από τον διάβολο. Από αυτόν που οδηγούσε την ανθρωπότητα στην απώλεια. Από αυτόν μας ελευθέρωσε ο Κύριος, από την αμαρτία μας που ήταν μέσα στα μέλη μας και ήμασταν καταδικασμένοι σε αιώνιο θάνατο, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα σταματήσω εδώ και θα συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημα, να πούμε την ανάκριση από τον Πιλάτο και την καταδίκη του. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει.